สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Ruthless Elimination of Hurry How to Stay Emotionally Healthy and Spiritually Alive In the Chaos of the Modern World เป็นหนังสือสารคดีคริสเตียนด้านชีวิตฝ่ายวิญญาณและการก่อรูปตัวตนเขียนโดยจอห์นมาร์คคอมเมอร์อดีตศิษยาภิบาลที่นำประสบการณ์ความเหนื่อยล้าและการเร่งรีบของตนเองมาวิเคราะห์ร่วมกับพระคัมภีร์วัฒนธรรมร่วมสมัยและแนวปฏิบัติทางจิตวิญญาณหนังสือเสนอว่าความรีบไม่ใช่แค่ปัญหาการจัดตารางเวลาแต่เป็นสภาพชีวิตที่กัดกร่อนความรักความสงบความสัมพันธ์และความสามารถในการอยู่กับพระเจ้าและผู้อื่นอย่างแท้จริงจุดมุ่งหมายของคอมเมอร์คือการชวนผู้อ่านลดความเร็วของชีวิตอย่างตั้งใจไม่ใช่เพื่อหนีความรับผิดชอบแต่เพื่อกลับไปสู่จังหวะชีวิตที่เอื้อต่อสุขภาพทางอารมณ์และความลึกฝ่ายวิญญาณหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างงานวิจารณ์วัฒนธรรมความยุ่งคู่มือปฏิบัติทางคริสเตียนและคำเชิญให้ฝึกชีวิตตามแบบพระเยซูในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความรีบในฐานะปัญหาฝ่ายวิญญาณไม่ใช่แค่ปัญหาการบริหารเวลาแกนสำคัญของหนังสือคือการมองความรีบไม่ใช่เพียงนิสัยทำอะไรเร็วแต่เป็นสภาพภายในที่ทำให้มนุษย์สูญเสียความสามารถในการรักและรับรู้สิ่งสำคัญเข้ามาชี้ว่าคนจำนวนมากพยายามแก้ชีวิตที่ยุ่งด้วยเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพแอปจัดงานหรือการพักผ่อนเป็นครั้งคราวแต่สิ่งเหล่านี้มักแตะเพียงอาการภายนอกปัญหาลึกกว่านั้นคือชีวิตถูกฝึกให้ตอบสนองต่อความเร่งด่วนตลอดเวลาจนความอดทนความใส่ใจและความสงบถูกบั่นทอนเมื่อความเร็วกลายเป็นบรรทัดฐานความสัมพันธ์ก็ถูกวัดด้วยความสะดวกการอธิษฐานกลายเป็นสิ่งแทรกในตารางและร่างกายกับจิตใจไม่มีพื้นที่พอจะฟื้นตัวหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากการทำอย่างไรให้เสร็จมากขึ้นไปสู่การถามว่าเรากำลังกลายเป็นคนแบบไหนนี่ทำให้ข้อเสนอของคอมเมอร์แตกต่างจากหนังสือผลิตภาพทั่วไปเพราะเขาไม่ได้แก้ความรีบด้วยการจัดการเวลาให้คุ้มกว่าเดิมแต่ถามว่าจังหวะชีวิตแบบใดกำลังก่อรูปหัวใจของเราเด่น2การก่อรูปตัวตนผ่านสิ่งที่เราให้ความสนใจหนังสือให้ความสำคัญกับแนวคิดว่าความสนใจเป็นวัตถุดิบของการก่อรูปตัวตนในโลกที่เต็มไปด้วยหน้าจอข่าวสารการแจ้งเตือนและทางเลือกบันเทิงไม่สิ้นสุดมนุษย์ไม่ได้เพียงถูกรบกวนเป็นครั้งคราวแต่ถูกฝึกให้แตกกระจายเป็นปกติโฮเมอร์มองว่าปัญหานี้มีผลลึกกว่าความไม่มีสมาธิเพราะสิ่งที่เราหันไปหาอย่างซ้ำจะค่อยๆสร้างความปรารถนานิสัยและลักษณะนิสัยของเราหากชีวิตถูกกำหนดด้วยการตอบข้อความเปรียบเทียบตนเองและรีบจัดการภาระถัดไปจิตใจก็ยากจะรับรู้พระเจ้ารับฟังผู้อื่นหรือสังเกตความจริงภายในตนเองหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านมองวินัยฝ่ายวิญญาณเป็นการฝึกความสนใจใหม่ไม่ใช่กดเคร่งครัดเพื่อทำให้ชีวิตดูศักดิ์สิทธิ์ขึ้นการอ่านพระคัมภีร์การอธิษฐานความเงียบและการอยู่ลำพังทำหน้าที่สร้างพื้นที่ที่ความสนใจไม่ถูกตลาดและเทคโนโลยีดึงไปทั้งหมดประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางวัฒนธรรมเพราะมันชี้ว่าความเร่งรีบสมัยใหม่ทำงานผ่านระบบเศรษฐกิจความสนใจไม่ใช่ผ่านตารางงานเท่านั้นประเด็น3พระเยซูเป็นต้นแบบของชีวิตที่มีภารกิจสูงแต่ไม่ถูกครอบงำด้วยความเร่งโคเมอร์ใช้ชีวิตของพระเยซูเป็นกรอบสำคัญในการโต้แย้งว่าความสำคัญของงานไม่ได้จำเป็นต้องมาพร้อมความรีบพระกิตติคุณพระเยซูมีภารกิจใหญ่พบผู้คนมากมายเผชิญความต้องการเร่งด่วนและถูกกดดันจากผู้ติดตามกับฝ่ายตรงข้ามแต่ภาพที่หนังสือเน้นคือพระเยซูไม่ได้ดำเนินชีวิตแบบกระวนกระวายพระองค์หยุดเพื่อสนทนาปลีกตัวไปอธิษฐานรับประทานอาหารกับผู้คนและให้ความสนใจกับคนที่สังคมมองข้ามการอ่านแบบนี้ทำให้คำว่าตามพระเยซูไม่ได้หมายถึงเพียงเชื่อหลักคำสอนหรือทำกิจกรรมศาสนาเพิ่มขึ้นแต่หมายถึงรับเอาจังหวะชีวิตของพระองค์มาเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตโฮเมอร์จึงเสนอว่าการเป็นเสาเกี่ยวข้องกับการจัดเวลาความสัมพันธ์การพักและวิธีตอบสนองต่อแรงกดดันผลสำคัญคือคนเราไม่สามารถมีผลของชีวิตแบบพระเยซูได้หากยังดำเนินชีวิตด้วยจังหวะที่สวนทางกับพระเยซูตลอดเวลาหัวข้อนี้เป็นหัวใจคริสเตียนของหนังสือและอธิบายว่าทำไมทางออกของโคเมอร์จึงไม่ใช่แค่การลดงานแต่เป็นการฝึกอยู่กับพระเจ้าและผู้คนอย่างมีสติประเด็น4แนวปฏิบัติหลักความเงียบความสันโดษสบาโตและความเรียบง่ายส่วนที่เป็นภาคปฏิบัติของหนังสือเสนอแนวทางหลักที่ช่วยต้านวัฒนธรรมความรีบโดยเฉพาะความเงียบความสันโดษสบาโตและความเรียบง่ายความเงียบกับความสันโดษช่วยให้ผู้อ่านถอยออกจากเสียงภายนอกและเสียงภายในที่คอยเร่งให้พิสูจน์ตนเองจุดประสงค์ไม่ใช่การตัดขาดจากผู้คนแต่เป็นการสร้างพื้นที่ให้ตนเองรับรู้พระเจ้าและสภาพใจอย่างซื่อตรงสบาโตเป็นการหยุด ที่มีความหมายมากกว่าวันหยุดเพราะเป็นการปฏิเสธความเชื่อว่าเรามีคุณค่าเพราะผลิตผลงานไม่หยุดเมื่อหยุดจริงๆร่างกายและความสัมพันธ์มีโอกาสฟื้นตัวและความไว้วางใจในพระเจ้าถูกฝึกในระดับปฏิบัติส่วนความเรียบง่ายเกี่ยวข้องกับการลดการบริโภคลดภาระที่ไม่จำเป็นและลดความต้องการที่ทำให้ชีวิตซับซ้อนขึ้นเองจุดเด่นของแนวทางเหล่านี้คือมันไม่ใช่เทคนิคเร็วเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นทันทีแต่เป็นวินัยที่ค่อยๆเปลี่ยนจังหวะชีวิตหนังสือย้ำว่าการกำจัดความรีบต้องมีความตั้งใจเด็ดขาดเพราะวัฒนธรรมรอบตัวจะดึงเรากลับสู่ความเร็วเดิมเสมอประเด็นสุดท้ายข้อท้าทายในการนำไปใช้จริงๆและความจำเป็นของการเลือกอย่างมีขอบเขตแม้หนังสือเสนอภาพชีวิตที่น่าปรารถนาจุดที่ควรอ่านอย่างรอบคอบคือการนำไปใช้จริงมีข้อจำกัดแตกต่างกันตามบริบทของผู้อ่านคนที่ทำงานหลายกะเลี้ยงลูกเล็กมีภาระหนี้หรืออยู่ในระบบงานที่ควบคุมเวลาตนเองได้น้อยอาจไม่สามารถปรับชีวิตอย่างกว้างขวางได้ทันทีอย่างไรก็ตามข้อเสนอของ Comer มีประโยชน์เมื่อเข้าใจว่าเป็นทิศทางและหลักการก่อรูปชีวิตไม่ใช่สูตรสำเร็จเดียวสำหรับทุกคนการกำจัดความรีบอาจเริ่มจากการปฏิเสธบางคำเชิญวางโทรศัพท์ให้ไกลขึ้นรักษาช่วงเวลาพักเล็กหรือสร้างข้อตกลงร่วมกันในครอบครัวและชุมชนศรัทธาประเด็นสำคัญคือทุกคำตอบรับมีต้นทุนและชีวิตที่ไม่มีขอบเขตจะถูกกำหนดโดยความต้องการของผู้อื่นหรือระบบรอบตัวหนังสือไม่ได้ปฏิเสธงานหนักหรือความรับผิดชอบแต่ตั้งคำถามกับความเชื่อที่ว่าความยุ่งคือหลักฐานของคุณค่าการอ่านอย่างสมดุลจึงควรเห็นทั้งพลังของคำเชิญให้ช้าลงและความจำเป็นต้องแปลแนวคิดนั้นให้เหมาะกับข้อจำกัดจริงของแต่ละชีวิตโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคริสเตียนที่รู้สึกว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณแห้งลงเพราะความยุ่งผู้นำคริสตจักรที่ต้องการทบทวนจังหวะการรับใช้และผู้อ่านทั่วไปที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วความสนใจสุขภาพอารมณ์และความหมายของชีวิตประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านมีภาษาชัดเจนในการวินิจฉัยความรีบเห็นว่าการพักไม่ใช่ความเกียจคร้านและเริ่มจัดพื้นที่สำหรับความเงียบสบายโตความเรียบง่ายและความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือทำให้เห็นว่าปัญหาความยุ่งไม่ได้เป็นแค่เรื่องส่วนตัวแต่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมผลิตภาพเทคโนโลยีการบริโภคและภาพความสำเร็จที่สังคมสร้างขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือลดความเครียดหรือจัดการเวลาทั่วไปจุดเด่นของ The Ruthless Elimination of Hurry คือการผูกคำวิจารณ์วัฒนธรรมเข้ากับเทเววิทยาการเป็นสาวอย่างตรงไปตรงมาเมอร์ไม่ได้เสนอเพียงให้ทำงานน้อยลงแต่เสนอให้รับจังหวะชีวิตของพระเยซูเป็นกรอบสร้างตัวตนใหม่ทำให้หนังสือมีเอกลักษณ์ในหมวดชีวิตคริสเตียนร่วมสมัยเพราะมันรวมความเป็นส่วนตัวการปฏิบัติได้จริงๆและการตั้งคำถามต่อค่านิยมของโลกเร่งรีบไว้ในงานเดียวคุณต้องการสนับสนุนจอห์นมาร์คคอมเมอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่